Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
A vítáme taky.
Ahoj, dobrý den, Josefa Krause.
A pana docenta, Pepo, gratulujeme.
Děkuji mnohokrát.
Na tom, jak se tady s náma krásně bavíš o Blízkém východě, už dvakrát, tak téma Irán ti přineslo habilitaci slavnou a váženou. Tak,
děkuji Islámské republice.
Takže to, co dneska budeme říkat, má
tak o to... Tak povede k profesuře už.
Ano, povede k profesuře a je to o to cennější, protože vám to říká pan docent Kraus. Tak naposledy, když udělám takový oslý mustek, tak jsme se bavili o tom, že pro vývoj na Blízkém východě bude mít velký vliv to, jak dopadnou americké volby. A my tady sedíme v listopadu a víme, jak americké volby dopadly. Pro ty, kdo to neví, tak vyhrál Donald Trump. Dobrý, já jsem chtěl říct Joe Biden, ale ten nekandidoval, tak vtip se nepovede. Dobrý, vyhrál Donald Trump. Pepo, co to bude znamenat pro Blízký východ?
No, v podstatě pořád jako moc toho nevíme oproti tomu, co jsme se bavili posledně. Jedna věc je, že známe toho vítěze a jsme schopni identifikovat zhruba nějaké modely toho chování amerického prezidenta, tak jak se osvědčil v tom posledním svém období. To znamená, že co lze očekávat na základě jeho výstupu z minula, je v podstatě jasná podpora státu Izrael, prakticky ve všem, co dělá, a naprostá nechuť nějakého dialogu a komunikace s Íránem, protože Donald Trump stál vlastně za americkým jednostranným odstoupením od té takzvané jaderné dohody s Íránem a zároveň Donald Trump několikrát zmínil, že žádná další taková nebude. A potom je to jedna velká neznámá. Ono samozřejmě jedna věc je, jak se Donald Trump choval ve svém prvním období, navíc s vidinou toho, že by mohl být znovu zvolen. Druhá věc je, jak se bude reálně chovat v tom druhém období. Nemluví o tom, že samozřejmě americký prezident není totalitářský diktátor, to znamená, je také omezen nějakými protiváhami toho systému. Ten systém je do značné míry také imunní na tom, kdo je zrovna v oválné pracovně. To znamená, úplně nepřevrátí na hlavu americkou zahraniční politiku, ale asi vetkne nějaké limity, které budou velice pravděpodobně takové, jaké já jsem tady stanovil. To ale nutně neznamená, že to je dogma, přes které se nepůjde. A samozřejmě ta reálná politika, přece jenom ta situace se změnila za těch 10 let, může být nakonec úplně jiná a s Iránem se začne jednat a dokonce i americká republikánská administrativa může vytvářet tlak na Izrael, aby co nejrychleji ukončil ten konflikt v Gaze a v jižním Libanonu.
Já teď hned položím jako hloupou otázku, která je vůbec ještě s kým jednat, protože nejchytřejší síť X sdílela několik názorů o tom, že ten odvetný útok Izraele prostě tak zrušil iránské zbrojní programy a všechny slavné systémy S nevím kolik, že už vlastně jako Irán není tou mocností, nebo vlastně, že Izrael ukázal, že s Iránem se opravdu jako jednat vlastně nemusí.
No, on to vlastně úplně jako neukázal.
Izrael,
samozřejmě dokázal demonstrovat svoji schopnost opravdu jako zasáhnout iránské cíle, ať už protivzdušné obrany nebo jiné citlivé, o čemž můžeme vlastně spekulovat, protože vlastně ani Izraelci, ani Iránci se k tomu nevyjadřují a vypadá to, nebo ze začátku to minimálně vypadalo, že škody byly v podstatě jenom symbolické. Nyní občas na X prosvítají informace nebo možná dezinformace čertví, co všechno vlastně bylo zničeno, ale ono je to nutné chápat i v tom, co tomu všemu předcházelo, a to byl vlastně ten iránský raketový úder na Izrael, kdy zase ta druhá strana vlastně ukázala, že má opravdu jako reálné schopnosti projít tou izraelskou PVO, tou protivzdušnou obranou, a zasáhnout jako velice citlivé cíle, včetně nejrůznějších vojenských instalací, jako jsou letiště. Iránci se dokonce kasají, že zničili několik F-35, to jim můžeme i nemusíme věřit. Buď druhá strana vlastně jako mlčela, potom postupně začala přiznávat, že opravdu nějaké ty vojenské cíle byly reálně napadeny, takže Iránci tím minimálně zase demonstrovali na té druhé straně tu schopnost projít tou protivzdušnou obranou Izraele. To znamená, ono opravdu to ukazuje, že Irán je docela pořád stále důležitou regionální mocností a hlavně asi nepůjde obejít v momentě, kdy se začne vyjednávat o nějakém míru. Ať už v pásmu Gazy, nebo, jak vlastně, a to je teď úplně aktuální věc, máme 19. listopadu, o míru mezi Izraelem a Hizbaláhem, to znamená teoreticky o míru v Libanonu.
Já jsem se ještě chtěl zeptat právě na tu pozici toho Iránu. U nás v Evropě se obáváme toho, co udělá ta nová administrativa s Ukrajinou, zdali ji opustí, pomůže, zdali ta situace zlepší či nikoliv, ale na druhé straně je tu velmi silné angažmá Iránu ve prospěch Ruska, což si Spojené státy určitě uvědomují, že pokud by pustili Ukrajinu, tak může posílit Irán i ve spolupráci třeba s Čínou, s Ruskem, popřípadě s dalšími státy. Je to jako legitimní úvaha?
Je to určitě legitimní úvaha, jsou to spojité nádoby. Ale ono to vlastně může fungovat i tím druhým směrem. Jo, když se tady budeme se bavit o Blízkém a Středním východě, tak asi tady máme nějaké jako možnosti, jak by třeba mohl skončit ten konflikt pásmu Gazy a že nějak skončí a bude to mít nějaké konsekvence. A když se na to podíváme tou druhou optikou, že nám tady nějak skončí válka na Ukrajině, tak to najednou způsobí to, že takový ten velký blok západu o čemkoliv jednat s Íránem, nám zmizí také. Jo, protože teď je to takové jako, no, Iránci podporují Rusko, Rusko válčí na Ukrajině, Rusko je tím pádem nepřítel a bojuje proti našemu příteli. Irán je tedy nepřítel. Ta logika je jako relativně jednoduchá a opravdu to vedlo k značné diplomatické izolaci Teheránu prakticky po celé Evropě. Ve Spojených státech je izolován prakticky permanentně, tam to nemělo žádný vliv. V momentě, kdy ale tady tohle to zmizí, to znamená, třeba opravdu se nějak jakoliv ten konflikt na Ukrajině uzavře, tak to může znamenat zase otevření dveří pro nějaký ten dialog mezi Západem a Iránem. A samozřejmě do tohohle ale paralelně pořád bude fungovat ten konflikt v pásmu Gazy a dokud bude konflikt v pásmu Gazy fungovat nebo bude aktivní, tak izraelská strana udělá všechno pro to, aby zamezila samozřejmě jakémukoliv dialogu s Iránem. Takže ono jsou to opravdu jako spojité nádoby, byť jsou to konflikty jako regionálně od sebe velice vzdálené, tak do sebe pořád zavředává ty stejné hráče a má to na sebe vzájemný vliv.
To znamená, teď mě, jako, chtěl jsem zeptat něco jiného, to se zeptám, ale taková ta, jako George Bush to nazval osa zla, že jo, to tehdy vypadala jako trošku jinak, než vypadá dneska, ale je to tak, že prostě ti severní Korejci, když to vezmu jako od východu na západ až po ty Rusy, jako si na sebe zbyli, že spolu vlastně musí jako kámošit, nebo je tam nějaká jako hlubší logika? Já si vzpomenu vždycky na ten Red Alert, že jo, tam byli ti západní a ti východní, jasně. A to nebyli už jenom Rusové, ale tam byli...
Jasně. Dovedu si představit, že to spojenectví Ruska-Severní Koreje je někde úplně jinde, jako bych řekl o řády výše, než to spojenectví mezi Ruskem a Iránem. Já vždycky nazývám spojenectví mezi Ruskem a Iránem manželstvím z rozumu. Oni se ti dva nemilují, ale jsou si nějak vzájemně výhodní v té symbioze a dokud tady tahle ta výhodnost bude dobrá pro obě strany, tak to bude nadále fungovat. Jakmile jedné straně nabídneme, a to může být třeba ta iránská výhodnost jiného druhu, tak svého ruského spojence asi velice pravděpodobně úplně v pohodě opustí. U té Severní Koreje to může být trošku jinak, protože on opravdu ten severokorejský režim, nechci říct, že stojí a padá s Ruskem, on spíš stojí a padá s Čínou, ale to spojenectví je tam mnohem hlubší, historicky třeba i ideologické, a to je něco, co v případě Iránu absolutně neexistuje. Mm-hmm. Když to řeknu úplně jednoduše, kdyby se Rusové za Irán nestavěli a v Radě bezpečnosti nevetovali celou řadu rezolucí, které se tam snaží prosadit Američané, tak by spolu neměli příliš moc co společného. Kdyby Rusové nenabízeli Iráncům avioniku a technologie, na které vlastně nedosáhnou kvůli mezinárodním sankcím, tak by jim Iránci neposílali drony a další bojovou techniku. Mm-hmm. Takhle jako je to relativně jednoduché a ono se to samozřejmě může změnit v momentě, kdy se změní i ta mezinárodní situace, což může třeba způsobit zatažení Iránu do nějakého dialogu, nějaké nové varianty jaderné domluvy nebo něco takového. Ten režim ukazuje, že je velice pragmatický i v tom, jaké spojence si vybírá v zahraniční politice.
Vrátím se k té otázce, kterou jsem chtěl položit. Zmínili jsme pásmo Gazy. Bavili jsme se, že vždycky jako v těch našich předchozích dílech, že jako několik scénářů, jak to může dopadnout, že se jedná o nějakým příměří, takhle, tak jaký je jako z těch informací, který máš, ty ten aktuální stav. Já k tomu dodám ještě vlastně poměrně překvapivou výměnu ministra obrany.
V
Izraeli. Hned vlastně po zvolení Donalda Trumpa. Tak jako co teďka vlastně, čeho chce Izrael dosáhnout, protože zjevně asi se shodneme na tom, že ten jako Izrael je ten, kdo tam má tu iniciativu, kdo tahá za delší konec.
Určitě má, ale zase vlastně ta výměna toho ministra obrany ukazuje, že čeho chce Izrael dosáhnout, to jako neznamená, že toho všeho chce dosáhnout celý izraelský lid, Izrael jako státní entita, nebo Izrael jako ozbrojené síly. A ukazuje se, že v tomhle jsou jako určité rozpory, které přesně jsou demonstrovány takovými jako odvoláními vysokých představitelů uvnitř vlastně jakési široké vládní koalice, která v Izraeli panuje.
Válečného kabinetu,
ale který je pořád jako postaven hlavně na Benjaminu Netanyahuovi Likudu a několika jako extremistických organizací a politických hnutí, které mu přizvukují a drží ho nad vodou. Ale ukazuje se taky, že prostě IDF může mít trošku odlišný pohled na věc, ale pořád se to vojáci vykonávají rozkazy, které jim přichází z politické reprezentace, ale to napětí je tam cítit.
A to, že vlastně jiných zemích, třeba ve Střední Americe, by úplně nesouhlasili.
Tam by samozřejmě taky vesele mohlo dojít nějakému státnímu převratu, což je mimochodem i jako věc, se kterou řada komentátorů začala počítat stále více i v případě Izraela. Uh-huh. I tohle jako realita, která může nastat, neříkám, že pravděpodobná, ale stát se to může, protože ta nespokojenost v celé izraelské společnosti je ohromná, zvlášť v tom, a jsme zpátky u toho, jak tohle to celé skončí a rozebírali jsme tuto spolu posledně, Izraelci vlastně nejsou schopni přesně definovat cíle celé té vojenské operace. My nevíme, jak to celé skončí. Jestli to tam destruují a odejdou, nebo tam zůstanou a budou vytvářet nějakou protektorátní správu, budou řešit postkonfliktní obnovu, protože ta tam nutně musí nastat a bude se řešit následujících 20 let, protože to tam je zničené úplně do základu, nebo co s tím vlastně bude. A vlastně není ani jasné, co mají vojáci za úkol. Je to teda jenom ta destrukce. Původně deklarované bylo osvobození rukojmích. Jo, ten konflikt tady trvá už přes rok a rukojmí stále nedohlednou, akorát občas je nějaká zpráva, že někdo z nich umřel, buď to při izraelském náletu nebo při čemkoliv dalším. A to je i taky ten důvod, proč ta izraelská veřejnost jako extrémně vře uvnitř sebe sama. Když to řeknu jednoduše, my se tady říkáme, jak česká společnost je prostě rozdělená, fragmentovaná, Babiš, anti-Babiš. Je to úplně prd oproti tomu, co teď zažívají Izraelci a velkým strujcem tady toho rozdělení právě osoba Benjamina Netanyahua. On je ten, který má tu iniciativu, ale zároveň mu vlastně jako nevidíme do hlavy, co úplně chce, respektive víme, co chce. On nechce jít do vězení, nechce být sesazen z pozice premiéra, to je jasné. Ale jakými
což
způsoby
se stane ve chvíli, kdy ta válka skončí.
Tak. Což je přesně ten důvod, proč vlastně ten konflikt nejenom, že trvá takovou dobu, relativně bez výsledku, ale zároveň se začíná přelévat do dalších oblastí, jako je třeba Libanon.
Já v tomhle tom, jenom promiň, Pavle, jenom upozorním na důležitou věc, jako těch, aby jsme si udělali nějaký měřítka, tak pásmo Gazy na dílku nějakých 80, jestli to říkám dobře, na šířku 12 a 16, něco takového, to znamená, máte takový jako Olomoucký kraj, menší možná, o dost menší.
Menší.
O dost menší. A tam se hledá 50 rukojmích, který mají ještě žít a roky už nemůžou najít.
V sutinách.
V sutinách. Ale jenom jako, abyste si představili v těch rozměrech třeba, já nevím, ukrajinského státu a tak dále, a to tam jako mají poměrně dobře pod kontrolou ti Izraelci, jako z jedné strany moře, ze tří stran prostě neprodyšně uzavřený a stejně nejsou schopni tam dosáhnout, ať mají jakýchkoliv cílů, anebo najít prostě jenom ty rukojmí. Promiň, Pavel.
Já jsem se chtěl zeptat na otázku veřejného mínění, které je vždy velmi zásadní. A když se podíváme dnes do západní Evropy, tak vidíme jako obrovskou podporu Gazy, Svobodná Gaza, Svobodná Palestina. Vidíme to i na fotbalových stadionech, vidíme to i u nejrůznějších celebrit. Neriskuje Izrael příliš právě tady tím posilováním vlastně veřejného mínění, které je naladěno velmi silně proti Izraeli?
Já si myslím, že tohleto v podstatě jako diplomaticko-strategicky Izrael neskutečně prohrál, protože to, co vlastně dělá, je voda na mlýn té druhé straně, ale neskutečná. A opravdu jako izraelská prestiž dramaticky padá každým dnem a to se nebavíme jenom o řekněme nějaké podpoře ze strany Západu, ať už je to posilování toho pro palestinského sentimentu nebo posilování protiizraelského sentimentu na západě obecně, ale bavíme se o jako diplomatických následcích, které vlastně způsobí to, že tam, kam měl Izrael, a to jsme tady také spolu vlastně řešili posledně, najeto, to znamená třeba kompletní mezinárodní uznání ze strany většiny islámského světa, tak to v tuhle chvíli vlastně není možné a nebude možné dalších 5 let, 10 let, to není jasné. A přitom tam byly naprosto jasné diplomatické kroky, které už směřovaly k tomu, že třeba Izrael přijme Saudská Arábie, nebo že ji uzná jeho existenci a naváže oficiální diplomatický kontakt. A to je v tuhle tu chvíli vlastně jako nemožné. Jo, takže ono minimálně na té propagandisticko-diplomatické úrovni tohle to opravdu znamená jako dlouhodobý velký šrám Izraele, ze kterého se bude zpamatovávat. Ale ono to vlastně znamená podle mě velký šrám i pro celý západ a mezinárodní společenství. Protože z tohohle se také zpamatovat vůbec nemusí. Tam jako problém spočívá v tom, že a teď tady se můžeme klidně pobavit o tom, jaká je naše perspektiva, ale perspektiva toho takzvaného třetího světa a zejména toho islámského světa je v tom, že následující dekádu nebo generaci bude západu mlátit o hlavu jeho pokrytectví v tom, že říká, podívejte, vy po nás chcete, abychom přijímali nějaká opatření směrem k sankcím vůči Rusku, a abychom podporovali Ukrajinu, a argumentujete tím, že Rusko je agresor, že Rusko útočí na civilní cíle, že tam zabíjí ženy a děti, likviduje nemocnice, místní infrastrukturu nevojenského charakteru, všechno OK. A na druhé straně úplně totéž dělá vlastně Izrael a vy ho v tom ještě podporujete. Tohle je jakoby to pokrytectví, které vnímá ten islámský svět, je něco, co se podle mě západu, samozřejmě i Izraeli, velice, velice bude škaredě vracet, protože s jakýmkoliv dalším konfliktem, s jakoukoliv další západu, s potřebou západu moralizovat třetí svět, se tohle vrátí jako bumerang. A na to nejsme nastaveni a dost možná to jako opravdu jako morálně degraduje argument západu vůči komukoliv.
Mm-hmm. Ale Ukrajinci si nezačali, že jo?
Jasně, to je takový ten argument přesně toho českého Twitteru. Ty Palestinci taky jako nezačali. Jo, jakože to, že Hamas provede teroristický útok, je naprosto jasná věc, odsouzení hodná, stejně tak je naprosto logická, odvetná opatření ze strany státu Izrael. A asi by s tím nikdo v podstatě neměl problém, nebo vždycky se není někdo, by s tím měl problém, to není ta pointa, ale pointou je, že i jakákoliv sebeobrana vždycky musí být nějak jako přiměřená uměrná situace. A jestliže já nemám ty politické limity, to znamená, jsem ochoten spláchnout veškerou svoji diplomaci a je to racionální krok, který si Izrael může říct nějakým svým krokem, tak i ta obrana musí být prostě přiměřená a nemůže mi legitimizovat páchání zločinů proti lidskosti, které tam určitě jsou. Já v tuhle chvíli nebudu mluvit o genocidě, tak jako to dělá zase řekněme ten druhý aktivistický tábor, možná je, možná není, ale k tomu v tomhle tu chvíli jako fakt nemáme informace. Mm-hmm. Ale k páchání válečných zločinů, k cílené destrukci civilní infrastruktury, tam objektivně dopadá, stačí se podívat na ty snímky, jak vlastně vypadá ta Gaza předtím, jak vypadá teď, stejně tak jako to, že tam je 10 000 obětí jako z řad civilního obyvatelstva. Jo? To je prostě jako jednoduché. A ta perspektiva toho islámského světa je, tohle se děje na Ukrajině, vy to odsuzujete a chcete po nás, abychom dělali nějaké kroky, a zároveň k tomu svítíte státu Izrael a neřeknete ani popel. Jo, a v tom je právě vnímáno to pokrytectví ze strany západu a tohle se nám opravdu bude vracet jako bumerang.
My jsme se u toho prvního setkání ohledně Blízkého východu bavili o tom, že Hamas bylo i sociální hnutí, které pomáhalo zlepšovat život v Gaze. Jak vypadá vlastně Hamas dnes?
Zcela upřímně vůbec nevíme. Za prvé to informační...
Máme víc rukou než Hezbollah, pardon za blbej vtip.
To ano. To informační embargo je tam tak obrovské, my vlastně ani to tež nejsme schopni říct, jako co se děje přesně v tom pásmu Gazy. V podstatě veškerá jako neutrální žurnalistika o tam tuď byla opravdu jako vyloučena silou a nuceně. Tím pádem buď můžeme věřit jedné straně nebo druhé straně, pořád je to ale jenom víra. Jo, to nemá jako s fakty nic společného, že samozřejmě obě strany jedou válečnou propagandu. Naprosto logicky. Jo. A tím pádem my vlastně ani jako nevíme pořádně, co se děje uvnitř toho Hamásu. A ukazuje se, že nejenom, že nevíme, co se děje uvnitř Hamásu, zcela zjevně to neví ani Izrael, a my ani nevíme, co se děje uvnitř Hezbolláhu, a zcela zjevně to neví ani Izrael. A jenom trošku jako na tu ilustraci, máme tady 19. listopadu, kdo by nás poslouchal s nějakým větším časovým odstupem. Včera, 18. listopadu, vlastně bylo oznámeno, že Izrael provedl atentát a zlikvidoval dlouhodobého tiskového mluvčího Hezbolláhu Muhammada Afifa. Což je člověk, u kterého, když to řekneme úplně jednoduše, jako jeho fyzická likvidace vlastně je strašně jednoduchá. To je člověk, který měl na starosti kontakt s médií, měl dopředu veřejný harmonogram, itinerář, vědělo se, kde bude vystupovat, kdy bude vystupovat, jaká média tam jsou pozvaná a tak dále. To znamená, je to přesný opak nějakého toho tajného operativce osnujícího teroristické útoky. Přesto byl zlikvidován. Otázkou je samozřejmě proč, může to samozřejmě sloužit k tomu, jo, systematicky likvidujeme strukturu nepřítele, on byl hlasnou troubou, propaganda, v pořádku. No, a zlí jazykové ale tvrdí, ono to spíš demonstruje jakoby tu slepotu toho Izraele, že on už vlastně nemá lepší cíle. Vlastně neví, jaká je ta struktura, neví, kdo je uvedení, a to vlastně nevíme my, ani reálně. Jo, tam si můžeme bavit o tom, kdo je virtuálním tajemníkem Hizbaláhu nebo Hamásu, a ono je to celkem jedno. Jo, to bude nějaká postavička. Jo, ale důležité je, kdo to tam reálně řídí, a to jako zcela zjevně nevíme. A to, že tady jako za cíl útoku a fyzické likvidace byl vybrán člověk, který je tak strašně snadno k nalezení, že i kdybychom si my tady sedli tři, tak jako během 5 minut zjistíme, kde zrovna bude zítra, protože to opravdu jako jsou veřejné informace a v kolik tam bude, tak to jako, jestli to právě nedemonstruje tu ten problém toho Izraele, že sám vlastně jako zlikvidoval ty, které ví, a teď jako neví, co se tam děje. A skutečně ty organizace vypadají, že nemají nějaké jasné vedení, nemají řízení. Oni samozřejmě mají, ale už to neví ta druhá strana, což je samozřejmě pro ně bezpečnostně důležité, ale...
No a není to tak, že se Izraeli podařilo těma cílenýma útokama a těma pagerama, který jsem tady samozřejmě pro spoustu lidí nevhodně zmiňoval, prostě tak jako zlikvidovat a narušit, že prostě museli přijít na nějaký to jako buněčný vedení, že prostě je to jako decentralizovaný a tak?
To, jako... no, to se určitě jako stát mohlo, ale otázkou je to jako ten zamýšlený efekt. Zamýšlený efekt je určitě jako vyřadit toho protivníka z nějaké bojeschopnosti a akceschopnosti. A to se vlastně jako neděje ani na jedné straně. A to, že on dokázal svoji strukturu udělat právě třeba ne hierarchickou, ale jakou jinou druhou síťovou a další, které se prostě hůře postihují, je vlastně jako výhra Izraele? No já si tím úplně jako nejsem jistý. Právě z toho důvodu, že potom se bude hodně špatně eliminovat jakýkoliv další cíl.
No tak a neurologický bod. Neznám, nemůžu zničit. No, jako
takže to je otázkou, jo? Jako jestli tohle, a tom nemáme ty informace, aby jsme tohle to zhodnotili. V tuhle chvíli aspoň.
Když se vrátím k té struktuře a chýlíme se ke konci, protože tvůj docent čas je drahý, tak zmínili jsme Hizbaláh, to znamená tu severní frontu, řekněme. Já jsem zaznamenal, že probíhají nějaký jako mírový jednání a že by ta severní fronta se mohla poměrně rychle uzavřít nějakou dohodou, tak co ty o tom víš?
Tak zase, v tuhletu chvíli jsou to jako hodně, hodně čerstvé informace. Dobře, 2 dny se spekuluje nad tím, že se řeší mírové uspořádání mezi Libanonem, respektive Hizbaláhem a Izraelem. S mediátorem v tomhle to mají být Spojené státy. A v tuhletu chvíli, dneska 19. listopadu, vlastně přicestoval do Bejrutu americký emisar a zároveň poradce vlády Hochstein, nebo bych to řekl anglicky Hochstein asi, nebo jak by ho mohli Američani číst. Který dopředu deklaroval, že do Bejrutu nikdy nepřijede. A najednou je tam a vlastně hovoří tam s Navimem Berim. Berry je dlouhodobý představitel Amalu, jiné šítské organizace do určité míry konkurenční vůči Hizbaláhu, ale pořád jako důležitou postavou je předsedou libanonského parlamentu. Výstupem toho zatím, jak to tady teď v tuhle chvíli víme, jsou deklarace, že se opravdu o něčem hovoří, že tohleto může garantovat nějaký minimálně klid zbraní, mír tam úplně jako nepadá a že Libanonci jsou pro. Což ale znamená, že nemusí být v tuhletu chvíli pro Hizbaláh, který je zcela jako nezávislý, autonomní, ať už na Berim, zástupcem konkurenční šiitské organizace, nebo na libanonské vládě. A neznamená to, že pro je Izrael. To v tuhle chvíli vlastně jako není jasné. Ale už to, že prostě člověk zcela zjevně židovského původu, který se okamžitě vždycky vymezoval proti Libanonu, historicky naopak zastával tvrdý postup vůči Hizbaláhu, přijede do Bejrutu vyjednávat s Libanonci, svědčí o tom, že minimálně ještě se Američané hodně, hodně snaží to tam nějak utlumit a že to možná bude opravdu něco slibovat. Jestli z toho něco bude nebo ne, v tuhle chvíli opravdu jako nevíme, ale je to jako bezprecedentní krok, který tady prostě před několika měsíci nebyl vůbec možný.
Super.
Pepo, děkujem, že jsi tady s náma dneska byl.
Díky za pozvání.
My si tě zase pozveme, až nastane nějaký velký přelom, aby jsme udělali čtvrtý díl. Ať nemusíme furt přetáčet ty úvody, tak prostě nedělej profesuru tak rychle.
To nebude tak rychle.
A vy, pokud se vám dnešní podcast líbil, tak dejte like, přihlašte odběr, sdílejte a příště se s váma budeme těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou. Pšt.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.